Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 10 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Bugün axşam saatlarında Əbubəkir məscidində partlayış olub, ölən və yaralanan var. Rusiya prezidenti deyib ki, sabahdan etibarən Rusiya qüvvələri Gürcüstandan çıxmağa başlayacaq. Almanya kansleri bugün bildirib ki, Rusiya öz qoşunlarını Gürcüstandan beynəlxalq ictimaiyyətin gözlədiyi kimi tezliklə çıxarmaq niyyətində deyil. ABŞ Belarus hökumətinin həbsdə olan müxalifət lideri Kazulin həbsdən buraxılması qərarını alqışlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətraflı. Verilən məlumata görə bugün axşam saatlarında Əbubəkir məscidində partlayış olub. Şahidlərdən birinin verdiyi məlumata görə qadınların olduğu yerə qumbara atırıb, 40 nəfərə yaxın ölü və yaralı var. Hadisə yerində olan jurnalistlərdən biri isə deyir ki, polis 2 nəfərin öldüyünü, 9 nəfərin yaralandığını bildirir. Şahidlər deyirlər ki, hadisə axşam saat 9 radələrində baş verib. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev deyib ki, sabahdan etibarən Rusiya qüvvələri Gürcüstandan çıxmağa başlayacaq. O, bu haqda Fransa prezidenti Nikolas Sarkozy ilə danışığında deyib. Sarkozy xəbərdarlıq eləyib ki, Rusiya atəşkəs razılığına əsasən öz qüvvələrini geri çəkməsi çox ciddi nəticələrlə qarşılaşa bilər. Atəşkəs razılaşmasını əsasən Rus qoşunları əvvəlki vəziyyətlərinə gətirilməlidir. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov dünən deyib ki, qoşunun çıxarılması üçün vaxt qoyulmayıb və bu əlavə təhlükəsizlik tədbirlərindən asılı olacaq. Gürcüstanda səfərdə olan Almanya kansleri Angela Merkel bugün deyib ki, Rusiya öz qoşunlarını Gürcüstandan beynəlxalq ictimaiyyətin gözlədiyi kimi tezliklə çıxarmaq niyyətində deyil. Merkel deyib ki, indi bütün dünyanın gözü Rusiyadadır. O, bu haqda Tbilisi'də Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili ilə birgə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Bundan əvvəl Almanya kansleri bildirmişdi ki, Gürcüstan istəsə NATO-ya üzv ola bilər. Fransanın xarici işlər naziri Bernard Kouchner isə deyir ki, Gürcüstan münaqişəyə qiymət verərkən ciddi səhvlərə yol verib. Lakin Kouchner Moskvanın regiona qoşun göndərməsi addımını qeyri-bərabər addım adlandırıb. Fransanın həftəlik mətbu orqanı olan Jurnal du Dimanche müsahibəsinə Kouchner tərəflərdən hansınısa günahlandırmaq istəməyib və deyib ki, münaqişənin tarixini yazmaq hələ tezdir. Fransanın xarici işlər naziri Gürcüstan və Rusiya arasında sülhün bərqərar olmasını çalışanlardan biridir və iki ölkə arasında imzalanan razılaşmanın hazırlanmasında da iştirak edib. ABŞ Müdafiə Naziri Robert Gates deyir ki, Rusiya öz avtoritar keçmişini geri qaytarmaq niyyətində olduğunu göstərir. Amerikanın ABC kanalına müsahibəsinə Gates bildirib ki, Rusiyanın Gürcüstanına hücumu ABŞ-ın Moskva ilə münasibətləri yenidən qiymətləndirməyə təhrik eləyə bilər. ABŞ Belarus hökumətinin həbsdə olan müxalifət lideri Aleksandr Kazulin həbsdən buraxması qərarını alqışlayıb. Kazulin dünən ölkə prezidentinin əfv fərmanı ilə azad olunub. Aleksandr Kazulin 2006-cı il prezident seçkilərində Lukaşenkonun qalib gəlməsinə etiraz əlaməti olaraq təşkil olunan mitinglərdə xuliqanlıq etmə və qarışıqlıq yaratma ittihamı ilə həbs olunmuşdu. Ona 5 il yarım iş kəsilmişdi. ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Sean McCormack deyib ki, Vaşinqton ümid edir ki, Minsk bundan sonra da bu cür addımlar atacaq və bu da iki ölkə arasında münasibətləri yaxşılaşdıracaq. Pakistanın Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə ölkə parlamenti ayın 19-u prezident Pərviz Müşərrəfin impiçment məsələsinə baxa bilər. Onun sözlərinə görə bugün ölkədə olan hakim koalisiya ittihamın sonuncu mətnini müzakirə edib. Bunlardan ən əsası konstitusiyanı pozmaqdır. Beləliklə də Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf öz vəzifəsinə könüllü getmək üçün 2 gün vaxtı var. Müşərrəfin sözçüsü isə deyir ki, prezident istifa verməyəcək və özünü müdafiə etmək fikrindədir. Türkiyə ordusu bildirir ki, onun döyüş təyyarələri keçən gecə İraqın şimalında Kürd yaraqlarının məntəqələrini bombalayıblar. Ordunun bəyanatına deyilir ki, hava reydi Avasin Basyan regionunda PKK yaraqlarının bazası rolunu oynayan mağaraları hədəfə götürüb. Əfqanistanın Qəndihar əyalətində yol kənarı bombanın partlaması nəticəsində 10 polis sabiti həlak olub. Əyalətin polis rəisinin verdiyi məlumata görə polis sabitləri dünən Şahvali Kot əyalətində patrol xidməti çəkirlərmiş. Polis bu işdə Talibanı günahlandırır. Son vaxtlar yaraqların zəif təlim və təchiz olmuş polisə hücumları artıb. Bu saata isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizə Şəhla Sultanova tanış elədi. Növbəti xəbər buraxılışımız 1 saat sonra efirdə olacaq. İndi isə dalğada şəffaflıq verilişidir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Salam. Salam, Azadlıq Radiosunda şəffaflığı dinləyirsiniz. Bu dəfəki verilişi mən aparıram, Arifə Kazımova. Bugünkü sualımız, ali məktəbə rüşvətlə girmək olarmı? Studiyada qonağımız 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyevdir. Əvvəla xoş gəlmişsiniz, Etibar müəllim. Bugünkü verilişdə ali məktəblərə qəbuldan danışacağıq. Daha doğrusu, həm qəbul, sonradan ali məktəblər arası və yaxud məktəblər daxili köçürmələrdən, yəni bu köçürmələr nə dərəcədə şəffaf olur. Mən bu verilişə Təhsil Nazirliyindən qonaq dəvət eləmək istədim. Amma Nazirliyin şöbə müdürü, ali və orta ixtisas təhsili üzrə şöbənin müdürü İlham Mustafayev dedi ki, hələ qəbulun nəticələri təhlil olunmayıb, tam təhlil olunmayıb. Ona görə də bu barədə ətraflı danışmaq istəmir. Amma İlham müəllim bəzi suallarıma cavab verib, indi yeri gəldikcə onları səsləndirəcəm. Etibar müəllim, keçək əsas məsələyə. Bax, siz bir təhsil sahəsi üzrə bilici kimi, ekspert kimisiniz. Müşahidələriniz, araşdırmalarınız nədir? Ümumiyyətlə, ali məktəblərə qəbul nə dərəcədə şəffaf keçirilib bizdə?
Ali məktəblərə qəbul prosesində mən belə hesab edirəm ki, xeyli dərəcədə şəffaflıq var. O şəffaflığın ilkin nümunəsini biz tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasının keçirdiyi, qruplar üzrə keçirdiyi, ixtisas qruplar üzrə keçirdiyi imtahanların nəticəsini həmin gün deməli elan etməsindədir. Yəni, televiziya vasitəsilə cavablar elan olunur və hər bir kəs şəffaf şəkildə özünün topladığı balı hesablaya bilir və ilk görünüşdən o özü qəbul olub-olmamadığı barədə dəqiq informasiya əldə edir. Ancaq siz başqa bir məsələyə diqqət edin. Təhsil Nazirliyinin keçirdiyi buraxılış imtahanlarına diqqət edin. Dəhşətli dərəcədə falsifikasiyalar, 8000-ə yaxın insanın deməli piketlərdən tutmuş bu və ya digər şəkildə narazılıqları, biz bunun hamısını gördük. Yəni, bu onu göstərirdi ki, qiymətləndirmə aparılandan bir həftə sonra qiymətlər elan olundu və 8000-dən çox insan öz narazılığını bildirdi və təhsil naziri məcburiyyət qarşısında qalaraq yenidən imtahan keçirməli oldu. Və bu da bu onu göstərir ki, əslində, İki imtahan keçirilir uşaqlara. Əslində, bu dünya praktikasında bütün qaydalara ziddir. Yəni, bir imtahan olur, deməli, Avropa ölkələrində və bu və ya digər ölkələrdə. Ümumiyyətlə, siz fikir verin ki, artıq şagird və onların valideynləri 5 aydır ki, bu proseslə məşğul olurlar. Bunlar çox ciddi psixoloji sarsıntılarla şahid olunur. Uşaqların demək olar ki, hamısının psixologiyasına çox belə deyək, mənfi zərbələr vurulur. Uşaqlar artıq demək olar ki, mən belə deyərdim, yuxuda da bu test suallarının cavablarını sayaqlayırlar. Bu düşünülmüş və hamının belə deyək, iştirakı ilə mütərəqqi bir sistem formasını almalıdır. Lakin buna baxmayaraq, hələlik belə bir addım atılmır. Belə bir addım atılmağın heç şartları da görsənmir.
Öz müşahidələrimiz də təsdiqləyir ki, tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası şəffaf keçirir bu imtahanı nəzarətçilərin yəni köməyi ilə. Amma yəni bəs onda rüşvət nə vaxt, harda verilir?
Köçürmə halları nəticəsində xeyli qəbul olanlar var. Xeyli qəbul olanlar var ali məktəblərə. Bəla burasındadır ki, biz ancaq prosesin bir kəsiyini müzakirə edirik. Bu, texniki məsələdir, qəbul məsələsi. Ancaq sonraki mərhələ, yəni ali məktəbə daxil olan zaman həmin tələbələrin necə təhsil alması heç kimi maraqlandırmır. Bax, bu çox böyük, deməli, və çox ciddi problemdir.
Yəni, siz demək istəyirsiniz ki, saxtakarlıq o köçürmələrdən başlayır.
Bəli, saxtakarlıq köçürmələrdən başlayır. Şəffaflığın ilkin elementini ki, mən dedim, o element ondan ibarətdir ki, həmin gün qruplar üzrə tələbələrin topladıqları suallara, test suallarına verdiyi cavablar ki, həmin gün televiziya vasitəsilə aşkarlanır və orada sırayla düzülmə prosesi gedir. Mənə belə gəlir ki, onların arasına kimisə əlavə etmək mümkün deyil. İkinci ciddi məsələni mən sizin diqqətinizə çatdırım. Necə olur ki, Nazirliyin keçirdiyi buraxılış imtahanında rayonlar və şəhər daxil olmaqla 10 minlərlə valideynlərin etiraz aksiyası keçirdilər? Necə olur ki, Məlikə Abbasadənin rəhbəri etdiyi qurum 100 minə yaxın, deməli, abituriyentdən imtahan keçirdir, 10 nəfər öz narazılığını bildirmir? Bunun özü çox ciddi faktdır.
Etibar Əmim, yəni mənə bir məqam qaranlıq qaldı. Bu imtahanda köçürmə, o necə ola bilər ki, məsəl Təhsil Nazirliyinin əli olsun o köçürmələrdə? Yəni o iş necə təşkil olunur?
Bu əlbəttə ki, bu prosesi həyata keçirən nəzarətçi sistemi müəllimlərdən ibarətdir. Orada köçürmə halları şagirdlər tərəfindən, abituriyentlər tərəfindən razılaşmış şəkildə həyata keçirilə bilər. Orada müəllimlərin müəyyən rolu ola bilər. Hətta ötən illərdə belə bir deməli fikirlər də səslənirdi ki, valideynlər uşaqlarına xeyli sayda pul verirdilər ki, xeyli miqdarda ki, bunu müəllimə verin, sizə kömək eləsinlər.
Etibar Əmim, məncə indi məqamıdır Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri İlham Mustafayevlə mən danışmışam verilişdən əvvəl. Yəni onun konkret bizim indi danışdığımız məsələlərə öz münasibəti var. Gəlin bir onu dinləyək, sonra yenə söhbətimizə davam elətdirərik.
O söhbətləri mən həqiqətə uyğun demirəm. Baxmayaraq ki, indi düzdür, ola bilər qabulda zata qaydaların təkmilləşdirməsinə ehtiyac var. Ancaq onların o dediyiniz hamısı söz söhbətdir. Mən ondan artıq heç şey deyə bilmərəm.
Amma İlham Məlim...
Əlimdə elə bir əsas dəlil də yoxdur, elə bir tanışım da yoxdur ki, götürüb nəsə deyilib, deyibdir, belədir. Yəni söz söhbət. Söz söhbətdə əməlidir, nə bilim, elə bir 70% söz söhbət 30%-dən. Heç nə deyə bilmərəm mən.
Amma məsələn, tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasının sədri də bir neçə dəfə məsələn bildirib ki, bəyanatlarında ayrı-ayrı vaxtlarda ki, orta məktəbləri əla qiymətlərlə bitirənlər var ki, qəbul imtahanlarında heç keçid balını yığa bilmirlər.
Bax, buna... Yox, indi o, burada başqa şey də var da, elə tələbə də var. 600-dən çox ya 500-dən çox bal yığır, qəbul olur. Ali məktəblərdə birinci semestrdən elə qəbuldan yüksək qiymət aldığı fənlərdən demək olar ki, yaxşı göstəriciləri olmur, qeyri-kafi qiymət alır. Bunu onunla o ölçüdə ölçmək olmaz, o vahidi tətbiq eləmək olmaz. Bilirsiniz, yenə deyirəm, təsadüflər çox olur, həddindən artıq çox olur təsadüflər. Bunların hamısı, mən ona görə sizə bəyat dedim ki, bunların hamısı təhlil olunmalıdır. Nəticələr təhlil olunmalıdır. Əgər o dediyiniz göstəricilər əksəriyyəti təşkil edirsə də, əlbəttə ki, onda yəqin ki, bunun tədbirini görmək lazımdır, yaxud bunun haqqında fikirləşmək lazım. Həməli nəticə bilinmədən heç də demək olmaz. Mən yenə deyirəm, mən 20-30-50 adam göstərə bilərəm ki, hətta bəlkə də çox göstərə bilərəm ki, 100 baldan qəbul olub, amma ali məktəblərdə birinci semestrdə heç də yaxşı göstəricilər olmuyor. Eyni zamanda yüksək göstəricilərdən qəbul olanlar, yaxşı da oxuyanlar var. Eyni zamanda məsəri bir şey deyirlər. Ümumi təhsil məktəbləri ola bilər, orta qiymətlərdən bitirib, ali məktəbə qəbul zamanı 100 bal toplayıbdır.
Amma məsələn, İlham Əmim, orta məktəb attestatları artıq bir müddətdir də verilir. Məsələn, həmin vaxtda xeyli ittihamlar, iradlar var idi ki, bu attestatlar pulla satılır, məktəb direktorları rüşvət
verir. Araşdırıldı
mı məsələn o
iddialar? Həmin söhbətlərdir. Yəni araşdırıldı. Əgər belə bir fakt olsaydı, yəqin ki, o həmin o şeyləri cəzası da alardılar. Yəni, bu faktlarda mən rastlaşmadım.
Bu, deməli, Təhsil Nazirliyinin şöbə müdürü İlham Mustafayev idi. Etibar müəllim, əlavəniz var İlham müəllimin dedikləri.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, 600-dən yuxarı bal toplayan abituriyentlərin mənə belə gəlir, mən belə başa düşürəm ki, tam əksəriyyəti orta məktəbdə yox, repetitor yanında təhsil alanlardır. Axı, ali məktəbdə təhsilin səviyyəsi hansı səviyyədədir? Buna diqqət eləmək lazımdır. Axı, nə üçün 600-700 bal toplayan Azərbaycan balası ali məktəbdə o nəticəyə müvafiq ali təhsil ala bilmir? Əlbəttə ki, orada rüşvət var, əlbəttə ki, ali məktəblərdə müəllim savadsızlığı var, ayrı seçkilik var. Bax, bütün bunlar bir fakt kimi deyilməlidir. Və bunlar İlham Mustafayev araşdırılma tələb edir. İndiyə qədər artıq neçə illərdir tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası imtahanlar keçirir. Bu qədər faktlar qoyulub ortaya, bu qədər araşdırmalar aparılıb. Ötən tədris ilində 40%-dən çox 4-5 qiymətlə attestat alanlar 200-dən aşağı bal toplayıblar. Axı, bu qiymət falsifikasiyasıdır. Buna görə kim cavabdeh daşıyır? Faktlar deyildi, mətbuatda açıqlandı, hamı getdi öz işini dalacaq. Buna görə kimsə cəza almalıdır. Nə üçün 12 il şagirdi məktəbdə saxlayırlar, Hökumət buna 300 manatdan çox vəsait ayırır. Bunun topladığı bal isə 200 baldan aşağı olur. Bu nə texniki peşə təhsili almaq istəyir, nə orta ixtisas təhsili almaq istəyir, bu ali təhsili almaq istəyir.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Etibar mənim dinləyicilərdən bizə gələn zənglər, şikayətlər var ki, bəzi hallarda az balla ali məktəblərə girən abituriyentlər, daha çox onlar Rusiyanın yerli filiallarına girənlər olur. Sonradan daha yüksək bal tələb olunan fakültələrə transfer olunurlar. Bax, bu necə baş tutur? Yəni, transferlər necə həyata keçirilir?
Bu problem Azərbaycan təhsilinin ən ağırlı problemidir və Təhsil Nazirliyinin son 10 ildə məşğul olduğu ən faydalı iş bəlkə də budur. Bəzən Azərbaycan vətəndaşları çox sadə lövhcəsində deyirlər ki, test üsulunu tətbiq eləyən Allah balasını saxlasın ki, bu kasıblar üçündür. Bəli, müəyyən dərəcədə kasıblar üçündür. Ancaq kasıb orta təhsilin zəifliyi ucbatından, bütün varından, yoxundan çıxır, repetitora daşıyır qazandığı pulu. Sonra gəlir düşür ali məktəblərə. Orada yenidən ödənişli təhsil, 80%-dir bugün Azərbaycanda. Yenidən bunun dərsi soyulur. Yenidən özünü yaşada bilməyən bir insan, dolandıra bilməyən bir insan. Bütün hər şeyini satır ki, övladı təhsil alsın. Dünyanın heç bir yerində bu belə təhsil sistemi yoxdur. Və o təhsil ödənişli, qiymət yazdırmaq rüşvətlə. Bu bugünkü gerçəklikdir. Bunu heç kim inkar eləyə bilməz. İkinci ciddi məsələ. Bəs varlılar üçün bu test üsulu çox maraqlı sual verdiniz. Bəs varlılar üçün, məhz varlılar siz deyən kimin, onlar üçün fərqi yoxdur. Onlar 200 bal toplayıb, 100 bal toplayıb, yoxsa 0 bal toplayıb. Onlar üçün müvafiq Dağıstanda, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Rusiya filialları var idi. Gürcüstanda ali məktəblərdə bir il təhsil alandan sonra onlar istədiyi ali məktəbin ikinci kursunda gəlib otururlar. Və Məlikə Abbaszadənin ikinci kursda təhsil alan kontingentə cavabdehliyi yoxdur. Bu olsa lap yaxşı olar. İkinci kursdan sonra bunlar keçir Təhsil Nazirliyinin ixtiyarına. Və mən sizə deyim, Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsi, beynəlxalq münasibətlər fakültəsində 100 nəfər daxil olursa, 300-400 nəfər qutarır. Bu böyük cinayətlərdir, bilirsiniz. Bunların hamısı da Təhsil Naziri Misir Mərdanovun birbaşa imzaladığı məktub əsasında həyata keçirilir. Bunların hamısını gizlətməyə çalışırlar.
Efirdə şəffaflıqdır. Bələdçiniz mənəm Arifə Kazımova. Yenə İlham müəllimin münasibəti var bu transfer məsələsi ilə bağlı. Gəlin bir onu dinləyək, sonra yenə münasibət bildirərsiniz.
Bilirsiniz, az baldan deyəndə hər bir ölkənin öz qəbul qaydaları var. Sizin yəqin ki, yadınızda olar, bizdə testlər qəbul olunmamışdan əvvəl 4-5 ballı sistemlə qəbul var idi. 3 fənlə ya 4 fənlə qəbul imtihanı verirdi. Orada tam haqqın fənlərdən 5 alanlar da qəbul olurdu. Bütün fənlərdən 3 alanlar da qəbul olurdu. O ixtisasdan asılı. Yəni 2 almadın, konkursdan keçirsənsə də sən bunu qəbul olunmuş hesab edirsən. Və o tələbələr də oxuyan müddətdə təbii ki, göstəriciləri müxtəlif olurdu. İndi Rusiyada ya digər ölkələrdə tamamilə müxtəlif qəbul qaydaları var. Və onu desən ki, orada aşağı baldan qəbul olub, bura köçməyi o meyyara ölçü götürülmür bizdə. Qəbul olursa da, tələbədirsə də, müvaffəqiyyətlə birinci kursu bitirirsə də, əgər əsaslı orada dəlillər varsa da, əsaslı səbəblər varsa da, təbii ki, onun məsələsinə baxılır.
Və konkret hansı kriteriyalarla edilir transfer? Nəyə baxılır?
Transfer hansı ki, bir ən əsaslı onun orada oxumağını təsdiq edən sənət varsa da, ən əsas odur ki, əgər orada birinci kursu qutarandan sonra köçürmək istəyirsə də, onun o verdiyi fənlər üzrə müsbət qiymətlər varsa da, və ikinci demirəm, bunu laq əsas götürəm, əsas səbəb varsa da, tıraşın, bu adam ola bilər, bizəni müraciət edənlərdən bəziləri var, tıraşın, orta məktəbə hətta gedib düzdür bizim vətəndaşda. Amma valideynləri bu və ya digər səbəblərə görə gedib xaricdə yaşayırlar da, işləyirlər orada. Uşaqlar da özlərindən 9-cu sinifdən ya 10-cu sinifdən gediblər ora. Görürsən ki, oranın atistatından qəbul olub da, o ali məktəbə. Və indi köçüb gəlmək istəyir ailə bura. Biz bunu əsaslı səbəb saya bilirik və sayırıq üçün bu həqiqətən də bu adam da orada oxuyubdu. Qalib belə gətiribdir. Yəni, köçüb gəlir, sağ orada qalmamalıdır ki. Ancaq bir çox hallarda da biz özümüz də hiss edirik ki, buradan yayınmaq üçün bu və ya digər yolda gedirlər, qəbul olurlar ora-bura və bura perivod olmaz, köçülmək istəyirlər. Biz onun qarşısına alırıq. Mən sizə çoxlu sayda misal gətirə bilərəm ki, neçələrinə biz bundan imtina eləmişik ki, səndə əsasın səbəb olmadığına görə olmaz. Oxumaq istəyirsən, ged orada oxuyun.
İtibar mənim eşitdiniz, bu deməli təhsil, bir daha xatırladım, Təhsil Nazirliyinin Ali və Orta İxtisas Təhsil üzrə Şöbəsinin müdiri İlham Mustafayevin dedikləridir. İlham mənim konkret kriteriyalar sadaladı ki, nəyə əsasən edilir bu transferlər?
Bilirsiniz, əgər o qaydada transferlər olunursa, onda hər il 200-300 nəfər yox, yəni hamının, hər bir vətəndaşın köçürülmək hüququnu nəzərə almaqla, bir ilin içərisində, mən sizə tam dəqiq deyim, 5000-dən çox adam müraciət eləyə bilər. Belə çıxır ki, 5000 adamı bunlar ali məktəbə köçürməlidirlər. Ancaq orada çox dəqiq seçmə aparılır. Burada 100% maddi maraq rol oynayır və hər bir kəs özünün köçürmək hüququnu əsas götürərək Təhsil Nazirinə müraciət edib, oradan müsbət cavab qətiyyən ala bilməz. Əgər orada ciddi maddi maraq dayanmasa. İkincisi, neçə ki qeyri-hökumət təşkilatları, neçə ki müstəqil şəxslərin və yaxud həmin prosesin ictimai monitoringi olmasa, onlar hamısı İlham Mustafayev, deməli, İlham Mustafayevin dediyi kimidir. Ancaq bunlar nə üçün qeyri-hökumət təşkilatlarını, axı prezidentin özü də vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına maraqlıdır. Nə üçün bunlar qeyri-hökumət təşkilatlarına imkan vermirlər ki, həmin o köçürmələrin monitoring aparılsın? Həmin o monitoring aparılsa, dəhşətli nəticələr ortaya çıxa bilər. 20-18 fərq imtihanı ilə ikinci kursda köçürmələr, o ali məktəblərin hansının statusun olub olmadığı aşkara çıxacaq. Bilirsiniz, nə üçün bir vətəndaş müraciət edir, ona eyni sənətlə yox deyilir, başqa birisinə hə deyilir? Bilirsiniz, bunların hamısı qeyri-müəyyənlik kimi nə vaxta qədər davam edəcək, mən bunu bilmirəm. Ancaq zərbə ölkənin təhsilinə dəyir və belə bir tezis var, biz insan kapitalını, təbii kapitalı insan kapitalına çevirəcək. Bu vəziyyətdə, belə bir şəraitdə, orta məktəbdə atestat pulla satılan, ali məktəbə 0-100 bal toplayanın bir ildən sonra istədiyi fakültəyə oturtmaqla insan kapitalı formalaşa bilər və yaxud Azərbaycan təhsili dünya təhsil sistemində yer ala bilər. Qətiyyən bunlar mümkün deyil.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Dövlət hesabına xaricə göndərilən tələbələr barədə, yəni belə maraqlı bir fakt gəldi bizə bu günlərdə ki, hətta 167 bal dedilər səhvini bir də abituriyent yığıb, o xaricə göndərilir. Yəni sizcə nə dərəcədə realdır, yoxsa bu da elə İlham əm demişkən şayələrdən başqa bir şey deyil?
Mən sizə maraqlı bir fakt deyim. 5-6 tədris ili Təhsil Naziri Türkiyə Respublikasının ali məktəblərinin magistraturasına, Azərbaycan ali məktəblərinin bakalavr pilləsini bitirmiş, 50-70 arası magistr göndərirdi. Heç bir müsabiqə keçirmədən, heç bir elan verilmədən, istədikləri, seçdikləri adamları təyyarəyə mindirib göndərirdilər magistraturaya təhsil almağa. Bu fakt barədə, bu dəhşətli fakt barədə Korrupsiya Qarşı Mübarizə Komissiyasına məktub göndərilib. Hələlik cavab yoxdur. Yenə də deyirəm, bunlara ictimai nəzarət təşkil olunmasa, bunların heç birinin qarşısı alınmayacaq və bu cür ciddi faktlara dövlət nəzarət etməyəcəksə, dövlət biganə yanaşacaqsa, bunların heç birinin qarşısı alınan deyil. Yəni, istənilən fakt mətbuatda səsləndirilir, istənilən dəqiq məlumatlar səsləndirilir, ancaq dövlətin heç bir orqanı buna diqqət yetirmir. Siz təsəvvür edin, 20 milyon manat informasiya, kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi üçün orta məktəbdə və s. Heç bir məktəbdə kompüter işləmir. Məyər bu böyük bir proses, dünyəvi bir proses, hər orta məktəbə gətirib kompüterləri yığıb oradan aralanmaqdır mı deməkdir? Bunu heç kimi mən belə deyərdim ki, vecinə deyil. Yəni bu sistem müstəqil fəaliyyət göstərə bilməz. Bu açıq cəmiyyətin prinsiplərinə ziddir. Və əgər bu qədər qeyri-hökumət təşkilatları varsa və Təhsil Nazirliyinin üzərində Prezident aparatı, Nazirlər Kabineti və Milli Məclisin nəzarəti varsa, bu qədər negativ halların qarşısı alınmırsa, bax təəccüblü məsələlər bunlardır.
Etibar, mən bu xarici təhsillə bağlıdır. İlham Əmin bir açıqlaması var idi. Orada da konkret kriteriyalar sadalayır ki, hansı əsaslardan seçilir.
Orada meyarlar var ki, 500 baldan yuxarı 3-cü qrupda. 3-cü qrupda 500 baldan çox yığanın birinci o şərtdir. Texniki profillərdə 400-dən çox bal yığanlardır. Bu adam gəlir, əgər bizə müraciət edirsə ki, xaricdə oxumaq istəyirəm dövlət xətti ilə, birinci tələbə qəbul komissiyasının o meyarına baxılır. İkinci meyar da qəbul edilən ali məktəbənin digər tələbləri var. Çox deyir ki, xarici dilini mükəmməl bilməlidir. TOEFL proqramının sertifikatı onda olmalıdır. Olmasa qəbul edilmirlər. Orada çox ciddi seçim keçir və mən sizə bir şey də deyim ki, seçən adamlar oranın özlərinin nümayəndələri gəlib burada həmin tələbələri özləri seçirlər. Onlardan müsahibə aparırlar, onların intellekt səviyyəsi müxtəlif yerlərdən, yollardan, testdən, zatdan yoxlama aparırlar və özləri qərarı qəbul edirlər. Bizimkilər sadəcə olaraq texniki işləri görürük. Biz o sənədlərin düzgünlüyü, qəbul olunması, yəni verilən tələblərə uyğun sənədlərin düzgün qəbul olunması. Qalan işlər onların özlərinin özüdür. Başqa bir şey də var, bir şəxs özü öz təsəvvüsü ilə gedib xaricdə oxuyur. Və müraciət edir bura. Biz də o müraciət edəndə o oxuduğu ali məktəbin reytinginə baxırıq. Əgər o oxuduğu ali məktəb bizim o olan mövcud siyahıda varsa da, o ixtisaslar da ölkəyə lazımdırsa da, onda və üçüncü şərtdə ki, əgər o orada oxuduğu müddətdə yalnız yaxşı qiymət, əla yaxşı qiymətlərdən oxuyur, onda onun məsələsinə də baxıla bilərsin, o dövlət xətti ilə orada təhsilini davam etdirsin.
Ancaq mənim başqa bir əlavəm də var ki, biz əgər xarici ölkələrin aparıcı universitetlərinə tələbə göndəririksə, həmin ölkələrin təhsil sistemi çox dəqiq şəkildə öyrənilməlidir, tədqiq olunmalıdır. Bir. İkincisi, deməli, həmin ölkələrdə tələbə qəbulu orta məktəblərdəki qiymətləndirmə əsasında aparılır. Orada xüsusi diqqəti cəlb eləyir şagirdlərin esse yazmaq qabiliyyəti. Ancaq nə qədər gülüncdür, hələ bizdə inşa yazdırırlar uşaqlara. Özü bir mövzu ətrafında. Bizim uşaqların esse yazmaq imkanları yoxdur. Tənqidi təfəkkürün formalaşmasını məktəb verə bilmir. O prosesə hazırlıq getməlidir, dil hazırlığı getməlidir ki, bizim uşaqlar orada əziyyət çəkməsinlər və müəyyən dərəcədə Azərbaycan üçün xeyir gətirə biləcək o insan kapitalı dediyim məsələnin içərisində Azərbaycana xeyir gətirə biləcək mütəxəssisə çevrilməlidirlər.
Etibar, mənim ekspertlər əslində, yəni təhsil sahəsində irəliləyişin də olduğunu qeyd edirlər. Xüsusilə də qəbul qaydaları ildən ilə təkmilləşir və s. Amma sizcə, yəni sizin bayaq sadaladıqlarınızdan əlavə daha hansı islahatlar aparılmalıdır ki, bayaqdan müzakirlədiyimiz bu mənfi hallar tam aradan qaldırılsın?
İlk öncə təhsildə demokratikləşmənin prinsipləri bərqərar olmalıdır. Avtoritar idarəçilik götürülməlidir. Bütün təhsilin bütün pillələrində cəmlənən məktəblərin rəhbərlərinə müstəqillik verilməlidir. İdarə etmə üfüqü formaya keçməlidir. Və ən ciddi məsələ ictimai nəzarətin təşkilini yaratmaqdır. Xarici ölkələrdə məktəbin inkişafına təkan verən amillərdən biri valideyn komitələrinin aktivliyidir. Ali təhsil sahəsində təcili şəkildə Bolonya bəyannaməsinin şərtləri tədqiq olunmalı, ona əməl olunmalı və o sistemə keçirməlidir. Bugün o sistem adı altında, Bolonya sistemi adı altında kütləvi şəkildə rüşvət yığılır ali məktəblərdə. Bunun özü böyük bir prosesin təhrif olunmasıdır. Bütün bunlar aradan qaldırılmalıdır və ən nəhayət dövlətin təhsilə səmimi münasibəti ortada olmalıdır. Nə üçün Azərbaycan ümumi daxili məhsulu belə sürətlə inkişaf eləyir? Nə üçün gəlirləri get-gedə artan bir ölkədə təhsil insanları yoxsulluğa aparır?
Etibarım, çox sağ olun, çox sağ təşəkkür edirəm sizə. Bugün gəlib şəkillərdəsiz verilişimizdə. Azadlıq Radiosunda şəffaflığı dinlədiniz. Bu dəfəki verilişi mən təqdim etdim. Arifə Kazımova. Sağ olun, sağlıqla qalın.